ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Cilvēku evakuācija no vairākām Ukrainas pilsētām un ciemiem turpinās. Tomēr Krievijas karavīri cilvēkus neļauj evakuēt. Viņi šauj uz cilvēkiem. Vienā no apšaudēm nogalināti 7 cilvēki, arī viens bērns. Krievu karavīri neļauj aplenktajās pilsētās ievest pārtiku, ūdeni un medikamentus. Krievi aplenkuši un bombardē vairākas Ukrainas pilsētas. Ukrainas armija šodien atbrīvoja vēl 2 Krievu ieņemtās apdzīvotās vietas Černihivas apgabalā. Krievi gribēja uzbūvēt pontontiltu un uzbrukt Kijevai, taču Ukraiņu armija viņu apturēja. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Kijevu iespējams ieņemt tikai, ja to pilnībā iznīcina. Vairākās Krievu spēku uz laiku ieņemtajās pilsētās vietējie iedzīvotāji turpina iziet ielās, viņi pieprasa Krievu karavīriem vākties prom. Melitopolē šodien ielās izgāja aptuveni 2000 cilvēku. Viņi pieprasīja atbrīvot Krievu nolaupīto pilsētas mēru. Šodien ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu runāja Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Olafs Scholz, taču sarunai nav nekāda rezultāta. Putins nevēlas izbeigt karu. Viņš turpina vainot Ukrainu noziegumu pastrādāšanā. Viņš arī draud iznīcināt militārās kravas, ko rietumu valstis piegādā Ukrainai. Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī šodien notika protesta akcija. Tajā piedalījās Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas dzīvo Gruzijā. Protestētāji nosodīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina karu pret Ukrainu un izteica atbalstu Ukrainai. Protestētājiem bija pret Putinu vērsti plakāti un Ukrainas karogi. Bija redzami arī Baltkrievijas, balti sarkani baltie karogi un balti zili balti karogi, kas ir pēdējā laikā radies brīvas un demokrātiskas Krievijas simbols. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas zemesardzē pieteikušies 1475 cilvēki. Pat labam gan nav zināms, cik no šiem cilvēkiem tiks uzņemti zemesardzē, jo jāveic vēl dažādas pārbaudes. Interese par iestāšanos zemesardzē kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir vairākas reizes augstāka nekā tas bija iepriekš. Aizvadītajā diennaktī Latvijā samazinājies COVID-19 pacientu skaits slimnīcās. Pat labam tajās ārstējas 972 cilvēki. No tiem COVID-19 kā pamatdiagnoze noteikta 418 saslimušajiem. Smaga slimības gaita ir 37. Aizvadītajā diennaktī nomiruši 23 inficēti cilvēki. Bet infekciju atklāja vēl 6525 cilvēkiem. Saslimstības rādītāji Latvijā turpina samazināties.